Բարի լույս, Երևանում ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում աշխատում է Հովհաննես Մովսիսյանը։ Առաջիկա օրերին կխոսենք այս թեմաների մասին։ Կառավարության ամբողջական ձևավորմանը մնաց 1 օր, փորձագետի կարծիքով Հովիկ Աբրահամյանի ղեկավարած կաբինետից որևէ դրական բան սպասել պետք չէ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում առաջարկում են պատժամիջոցներ սահմանել Գազպրոմի, ՎՏԲ բանկի եւ մի շարք այլ ռուսական ընկերությունների դեմ։ Ադրբեջանական ձերկալու թերթը դադարեցնում է իր ամենօրյա հրատարակչությունը։ Հաղորդման ընթացքում կթերթենք նաև օրվա մամուլը, բայց մինչ այդ այս ժամի հիմնական լուրերը Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Արևելյան Ուկրաինայում իրավիճակը կրկին սրվել է, Սլովյանսկ քաղաքը վերահսկող ռուսամետ ուժերը հայտարարել են, որ Ուկրաինայի անվտանգության ուժերը լայնամասշտաբ գործողություններով փորձում են ետ գրավել քաղաքը։ Reuters-ի լուսանկարչի փոխանցմամբ Ուկրաինայի զինված ուժերին պատկանող ուղաթիռները գնդակոծել են քաղաքի ծայրամասերը։ Սլովյանսկում կրակոցներ են հնչում։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովի օգնականը հայտարարել է, որ գործողությունը չեն մեկնաբանի այնքան ժամանակ, մինչև այն չավարտվի։ Ռուսամետ գրոհայինները քաղաքում պատանդ են վերցրել Սլովյանսկի քաղաքապետին, Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունների մի քանի աշխատակիցների, մի խումբ լրագրողների եւ ԵԱՀԿ 7 դիտորդների։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը այսօր 3 քննադատել է Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների օրը մայիսի 25-ին երկրի տարածքային ամբողջականության եւ միասնության հարցով հանրաքվե անցկացնելու մասին Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկի առաջարկը։ Պաշտոնական Մոսկվան հայտարարել է, թե ցինիզմ է հանրաքվեի գաղափարն այն ժամանակ, երբ Ուկրաինայի բանակը ռազմական գործողություն է իրականացնում սեփական ժողովրդի դեմ։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ալեքսանդր Վերշպոն հայտարարել է, որ այժմ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը պետք է քննարկի Ռուսաստանին որպես թշնամի դիտարկելու հարցը։ Նրա խոսքով վերջին 20 տարիների ընթացքում դաշինքը փորձել է գործընկերական հարաբերություններ ձևավորել, մինչդեռ Մոսկվան ՆԱՏՕ-ին ընդունում է որպես թշնամի։ Այդ դեպքում պետք է վերանայել Ռուսաստանին որպես գործընկեր ընդունելու հարցը, ասել է Վերշպոն։ Երեք Մոսկվայում կայացած մայիս 1-յան շքերթին տասնյակ հազարավոր մարդիկ են մասնակցել։ Սովետական միության փլուզումից հետո առաջին անգամ շքերթը տեղի է ունեցել Կարմիր հրապարակում։ Մոսկվայի ոստիկանության տվյալներով շքերթին մասնակցել է 100 000 մարդ։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում նման շքերթների է մասնակցել մոտ 2 միլիոն քաղաքացի։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նոր կառավարության ձևավորմանը մնացել է ընդամենը 1 օր, ըստ էության գրեթե բոլոր նախարարների անունները հայտնի են։ Թե ինչ կփոխի այս կառավարությունը, դեռ դժվար է ասել, մինչդեռ քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանի կարծիքով Հայաստանում կառավարությունն ընդհանրապես շատ քիչ դեր ունի, քանի որ ամեն ինչ ղեկավարում է անձամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Բադալյանի խոսքով Հովիկ Աբրահամյանի ղեկավարած կաբինետից որևէ դրական բան սպասել պետք չէ, փորձագետի հետ զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Պան Բադալյան, կառավարությունը գրեթե ամբողջապես ձևավորվել է, դուք ինչպես եք գնահատում այս կառավարության ձևավորման այս փուլը։
Դե յուրի հագեսա նոր կառավարությունը, որովհետև վարչապետը փոխվել է, որոշ նախարարներ փոխվել են, բայց դե ֆակտո սա հին կառավարությունն է, որը ձևավորել է հանրապետական քսական կողմից եւ ըստ էության սա նույն կառավարությունն է, որտեղ Հայաստանի կառավարությունը չի որոշում տնտեսական քաղաքականությունը, այլ նախագահն է որոշում տնտեսական քաղաքականությունը Հայաստանի, մասնավորապես ինչպես գրված օրենքներով, այնպես էլ չգրված օրենքներով։ Եվ քանի որ նախագահն չի փոխվել, կարող ենք ասել, որ ըստ էության սա նույն կառավարությունը, որից որևէ դրական բան սպասել պետք չէ, ընդամենը այսպես ասենք, պայմանականացած միլիոնատերերի կառավարությունը եւ բնորոշել լճացման ժամանակաշրջանի կառավարությունների։
Որոշ փորձագետներ օրինակ դրական են համարում այն, որ պետական կառավարման որոշ հատվածներ կրճատվում են, ասենք միացնում են իրար, ծախսերի հետ կապված հարցեր կան։ Դուք այստեղ կառավարման առումով բարելավման ինչ-որ բան տեսնում եք։
Հասկանալի է, խոսքը հավանաբար ՀԿ միացումը ֆինանսների նախարարությանը, ապա կարող ենք ասել, որ գիտեք ինչ, եթե նորմալ ժողովրդավարական երկիր լինի, ապա անկախ նրանից, թե պետք կարանտին կլի կամ ֆինանսային նախարարության կազմի մեջ, դա էական դեր չի կատարի, որովհետև այդ կառույցը կկատարի իր հիմնական գործառույթը, քանի որ Հայաստանում ժողովրդավարական երկիր չէ, եթե տնտեսությունը բնականաբար ժողովրդավարական չէ, ապա այդ ոչ նշանակություն չունի, դա կլինի նախարարության կազմի մեջ, թե չի լինի նախարարության կազմի մեջ։
Իսկ ասենք սուպեր նախարարներ ունենալը ինչ կփոխի։
Գիտեք, այդ մոդելը ընդհանրապես ճիշտ է, եթե նպատակ կա Հայաստան դպրոցական քաղաքականություն իրականացնելու, որովհետև բնականաբար նա ողորմ փողեր է հավաքելու, պետք է մնա ինչքան փող է հավաքում, որպեսզի նա կարողանա այդ փողերը ծախսել, այսինքն ՊԵԿ-ի միացումը ֆինանսների նախարարությունը դա այդքան էլ բաց չէ, ինչքան ինչպես ոմանք գտնում են, դա նորմալ երևույթ է, ուղղակի կախված է նրանից, ցանկություն կա, քաղաքական կամ կա, որպեսզի տնտեսությունը ազատականացվի և վերացնի մենաշտորները։
Դուք տեսնում եք այդ ցանկությունը կա թե չկա։
Գիտեք, եթե ցանկությունը լիներ, ապա 6 տարի Հանրապետության նախագահ գործող նախագահն է և տնտեսությունը կազատականացվեր։ Եթե 6 տարվա մեջ չի ազատականացվել, ինչու պետք է հիմա ազատականացվի։
Իսկ հաղորդման այս հատվածում թերթենք օրվա մամուլը, 4-րդ իշխանությունը գրում է մնանք սպասող կառավարության ծրագրին։ Եվ այսպես ընդամենը 2 շաբաթ հետո կառավարությունը կներկայացնի իր նոր ծրագիրը և պարզ կդառնա, թե ինչ ուղղությամբ են զարգանալու հետագա իրադարձությունները։ Ինչ նշանակություն ունի, թե ինչ է գրված լինելու կառավարության ծրագրում, կարևորն այն է, թե հասարակությունը հավատալու է դրան, կամ ինքը կառավարությունը մտադիր է կյանքի կոչել դա, թե ոչ։ Իսկ այս հարցերի պատասխաններն ակնհայտ են։ Կառավարության ծրագիրն ընդունել չընդունելն ի վերջո ազգային ժողովի նախագահի ընտրություն չէ։ Ազգային ժողովի նախագահի ընտրությունները որոշվում է, թե ում վրա պիտի ծիծաղի ժողովուրդը առաջիկա մի քանի տարիներին, իսկ կառավարության ծրագրով որոշվում է, թե ինչպես պիտի ապրի ժողովուրդն այդ ժամանակահատվածում։ Հայկական ժամանակը գրում է արծիվը մարսպետ։ Կառավարության նոր կաբինետի ձևավորումից հետո կսկսվի մարսպետների փոփոխությունը, այդ հարցն արդեն ակտիվորեն քննարկվում է իշխանական կուլիսներում։ Բացառված չէ, որ նոր մարսպետների շարքում եւս ի հայտ կան ուշագրավ կերպարներ։ Ըստ մեր տեղեկությունների քննարկվում է սպորտի փոխնախարար Խաչիկ Ասրյանին արագածոտնի մարսպետ նշանակելու հարցը։ Մեր տեղեկություններով վերջինս աշխատում է ամեն ինչ անել, որ այս հնարավորությունը մամուլում չքննարկվի փոզմիշ չլինելու համար։ Լուրեր կան, որ բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանը փորձում է նշանակվել Կոտայքի մարսպետ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ԱՄՆ 2 տասնյակ սենատորներ օրինագիծ են ներկայացրել կոնգրեսը, ըստ որի Ռուսաստանի հանդեպ նոր պատժամիջոցներ կսահմանվեն։ Մասնավորապես դրանք ուղված կլինեն ռուսական էներգետիկ ընկերությունների, բանկերի և զենք արտադրողների դեմ։ Ընկերությունների թվում են նաև Հայաստանում գործող Գազպրոմը, ՎՏԲ բանկը և այլն։ Կոնգրեսականները պնդում են, որ ուկրաինական դեպքերին Վաշինգտոնի արձագանքը շատ թույլ է եղել, և միգուցե պետք է պատժամիջոցներ սահմանել նաև հենց Վլադիմիր Պուտինի դեմ։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ամերիկացի 20 սենատորներ պատրաստել են օրինագիծ Ռուսաստանի առաջատար բանկերի, էներգետիկայի և զենքի արտադրության ընկերությունների նկատմամբ առավել խիստ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին։ Ցանկում նշված են Գազպրոմը, Ռոսնեֆտը, Ռոսոբորոն Էքսպորտը, Սբերբանկը, ՎՏԲ-ն, ՎԵՖ-ը և Գազպրոմ բանկը։ Օրինագծում, որը ներկայացրել է Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հանրապետական անդամ Բոբ Քորքերը, նշվում է, որ անհրաժեշտ է ԱՊՍ ավելացնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի օժանդակությունը Լեհաստանին և Բալթյան երկրներին, և բացի այդ, $100 միլիոն ուղղակի ռազմական աջակցություն տրամադրել Ուկրաինային, այդ գումարով մասնավորապես հնարավոր է ուկրաինական կողմին փոխանցել հակահրասայլային զինատեսակներ և այլ զենք։ Մեզ շատ հիասթափեցրել է Վաշինգտոնի թույլ և անարդյունավետ արձագանքը ռուսական ագրեսիային, ասել է առաջարկված օրինագծի աջակից հանրապետական սենատոր Միչ Մքոնելը։ Իսկ հանրապետականներից սենատոր Քելլի Էյոտն էլ ավելացրել է, որ այդ օրինագծով կարելի է պատժամիջոցների ենթարկել անձամբ նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Դեմոկրատ սենատորները դատապարտել են իրենց հանրապետական գործընկերների նախաձեռնությունը և օրինագիծը անպատասխան պատասխանատվության օրինակ են որակել։ Դեմոկրատները ասել են, թե այս հարցերում անհրաժեշտ է երկու կուսակցությունների համագործակցություն։ Մենք ապսոսում ենք, որ հանրապետականները ազգային անվտանգության այս լուրջ հարցը դարձրել են կուսակցական բանավեճի թեմա, ասել է դեմոկրատների ներկայացուցիչը։ Մինչդեռ ամերիկացի փորձագետների համոզմամբ ռուս-ուկրաինական արճակատումը թևակողում է նոր չափազանց վտանգավոր փուլ։ New York Times-ից Ուկրաինայի հարավարևելք գործողված վերլուծաբաններ Էլիսոն Սմեյլին և Էնդրու Ռոթը ենթադրում են, որ կամ Ուկրաինան կբաժանվի երկու մասի, կամ էլ երկրի արևելյան հատվածը կհայտնվի Մոսկվայի հսկողության տակ։ Ըստ հեղինակների, Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում դիմակավորված և զինված մարդկանց կողմից շենքեր գրավելը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կարճաժամկետ մարտավարությունն է, դրա նպատակը մայիսի 25-ի ընտրությունները խափանելն է։ Ուկրաինայի այսօրվա անկայունությունը ձեռնտու է Պուտինին, քանի որ քայքայման արդյունքում երկիրը չի կարողանալ լիարժեք անդամակցել Եվրամիությանը կամ ՆԱՏՕ-ին։ Սակայն այստեղ կա վտանգավոր տարբերակ. քաղաքացիական պատերազմի դեպքում առնվազն հարևան տերությունները կարող են ակամա ներքաշվել հակամարտության մեջ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ադրբեջանում լրագրողները շարունակում են ճնշումների ենթարկվել։ Ընդամենը 10 օր առաջ ձերբակալվեց ադրբեջանական ամենահայտնի թերթերից մեկի ռուսալեզու Զերկալոյի լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովը պետական դավաճանություն մեղադրանքով։ Այս դեպքը մի շարք տեղական և միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների գնահատմամբ ազատ խոսքի դեմ ուղղված քայլ էր, քանի որ Միրկադիրովը հայտնի էր իր քննադատական հոդվածներով։ Նրա ձերբակալությամբ չբավարարվելով հիմա էլ երկրի իշխանությունները ճնշումների նոր ալիքը ուղղել են հենց թերթի դեմ։ Զերկալոն դադարեցնում է իր ամենօրյա հրատարակչությունը։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Ադրբեջանում հրատարակվող ռուսալեզու Զերկալո թերթը դադարեցնում է իր ամենօրյա հրատարակչությունը։ Այս մասին ընթերցողներին ուղված նամակում տեղեկացրել է թերթի գլխավոր խմբագիր Էլչին Շիխլին, նշելով, որ նման որոշում է կայացրել ստիպված, ելնելով մի շարք հանգամանքներից, դաժան ու անարդար իրականությունից դրթված, որին էլ գումարվել է թերթի թղթակցի աղմկոտ ձերբակալությունը, գրում է Զերկալոյի խմբագիրը։ Այս նամակի հրապարակումից առաջ Էլչին Շիխլին Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում հայտնել է, որ արդեն 10 օր է դատախազության աշխատակիցները վերցրել են իր համակարգիչ, ինչպես նաև խմբագրության փաստաթղթերի մի մասը և չեն վերադարձնում։ Խմբագրի խոսքով դատախազության ներկայացուցիչները երկարատև հարցաքննության են ենթարկել բոլոր աշխատակիցներին Միրկադիրովի գործով, իրենց հետ տանելով նրան վերաբերող բոլոր փաստաթղթերն ու համակարգչում պահվող խմբագրի անձնական փաստաթղթերը։ Հիշեցնեմ, Զերկալո թերթի Անկարայում թղթակից Ռաուֆ Միրկադիրովին Ադրբեջանի իշխանությունները մեղադրում են պետական դավաճանության մեջ։ Շուրջ 10 օր առաջ ձերբակալված լրագրողը Ադրբեջանի գլխավոր դատախազության հաղորդագրության համաձայն կասկածվում է Հայաստանի հատուկ ծառայությունների հետ 2008 թվականից համագործակցության մեջ։ Ադրբեջանում խոսքի ազատության և լրագրողների նկատմամբ բռնաճնշումների մասին երեկահազանգել է նաև Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Նոր զեկույցում Ադրբեջանը հետընթաց է գրանցել։ Ցուցանիշները կրկին բացասական են։ Խոսքը նախ և առաջ անկախ կարծիքների լրացման մասին է, այդ թվում այն ձայների, որոնք հնչում են համացանցում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշել է զեկույցի ստեղծումը համակարգող փորձագիտական խմբի ղեկավար Կարին Կարլիկարը։ Ադրբեջանում լրագրողները կվերանան։ Վերլուծելով երկրում լրագրողների գործունեության պայմանները, գրում է Թրենդ գործակալությունը, մատնանշելով նաև ուսանողների ընդունելության գծով պետկոմիտեի արդյունքները, ըստ որի, եթե անցած տարի լրագրողի մասնագիտությունը ընտրել 3000 հոգի, ապա այս տարի այդ թիվը ընդամենը 370 էր։ Ադրբեջանում լրագրության հանդեպ ոչ մի հարգանք չի դրսևորվում և յուրաքանչյուր լրագրողի կյանք էլ ամեն պահի վտանգված է, գրում է Թրենդ էլեկտրոնային պարբերականը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, հետևեք մեզ ամբողջ օրվա ընթացքում։ Ազատություն ռադիոկայանը կարող եք լսել ժամը 15-ին, 16-ին և մեր երեկոյան հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Այցելեք նաև մեր կայքը ազատություն.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV, ինչպես նաև լսել մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ լավոր է մաղթում, մինչ նոր հանդիպում։ We'll be right back.